Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soyi mama sisi kobota ba regle ya liposo oye koya. D'habitude, eyaka après 6 semaines. Yango la kisi ke ba effet ya ba hormone ya grossesse oyo mama azalaki nango pona grossesse wana si aboti e fili. Donc mama cycle no e bandeli lisusu ya sika. Mama oza lisusu a risque ya kome mazemi toke sali ya tension te. Voilà un peu otobengaka retour de couche. La période à retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Donc, un mois et demi.
Mungana nengeli na tu na lisusu likambo ya Itali na mboka na biso na ebike za kamwa siso ke awuti ko bota ba sage femme bazo sungaye na ko chai ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona ko sunga na likambo ya Itali azonga bo mwasi na ezonga ndenge za la kito ezala kanini.
En fait, on les a pas pratiqué, c'est à la ma côté, na biso, ma grand-mère, na biso, ils a pas pratiqué, ma grand-mère, na ébité, ma bimisara, angoa, pimé. Ce qui doit se faire, ils a kinésithérapeute, au pécier, par rapport, et puis, il y a moutoussiko, à romona, n'engénin, y a rota, la kiné, y a périmé, côté na biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalara, ango, et puis, kiné, y a liboumou, abdominal. Ma maman, y a biso, à kala, ma bandeau, au terme, y a moto, na liboumou, pour liboumou, ils ont la bien, pour maquiller sur qu'il est bien, oui. Mais qu'il est actuellement, par exercice, les alliés. Nous avons un exercice, mon exercice simple. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, comme ça, là, par exercice, comme ça, là. Sur la lobby, non, et pour au pire, et le moment où il y a un mot, à quoi il y a un mot. Kinésithérapie, tu n'as mis sur les lots, on peut dire ça, ça l'a boué pour la libombe. Ça l'a boué pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ils ont là, 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 quand même.
To pona kosuki sa likambo na biso to bandai kolobela ya mpepe oyebimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kobimisa mpepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazosangana soki mama azobimisa mpepe baloba te eza maladi, se pa une maladi babanga te na papa ngate, eza maladie te, maman eza maladie te, papa eza maladie te. Eza kaka, mpepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, maman te aoki ko kende na hôpital, ba monisye, ginekonok, na yatali, a ebisye, oroki ko sala kine ya boye, oroki ko zwa kisi ya boye. E ko sali sa yo, e repressi mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mon pépé a place à collecter pour la copie pété. Donc, message n'a pas ça. Ma maman va à la gêner. Qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa va à la confuter. Non, maman, on a malade, ils ont maladie. Ils ont un relâchement à muscle. Il y a vagin à périnée. Et puis après, mon pépé, quand il y a copie. Mais qui chez Alice, ceux qui ont mon gynécologue, n'a pas à cause d'Alice, ça y est. A copé ma conseil et peut aussi là.
Ma tondo mingi, voilà. Docteur Patrick.
Merci madame.
Wana izalaki Docteur Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Ma tondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.